Y croeso i sesiwn efo fi, Mabon ap Gwynfor, sesiwn newydd yma yn trafod yr economi, hynny yw yr hyn sy'n effeithio arno ni yma o ddydd i ddydd o ran yr arian sy'n cylchredeg, o ran yn swyddi ni, o ran sut mae gweithgarwch yn yr ardal yn gweithredu, ond mi na ni drafod hynny yn union beth da ni'n olygu wrth yr economi maes y law, achos yma efo fi bod yma mae Dr Ed Jones, hen gyfaill i fi. Simai Ed, sy'n wyt ti'n iawn?
Yn fa, da chdi tha?
Neu da, diolch yn fawr ti, a mi wyt ti adre yn Sir Fôn, oed?
Yndo, yma yn Sir Fôn, un o'r ardaloedd gorau yng Nghymru. Ddiwrnod braf yma sydd chydig bach yn wahanol i sut mae wedi bod, ond ie. I fod yn onas, mae Sir Fôn yn yw lle diddorol ac dyna un o'r pethau byddai'n mwynhau gwneud yn fy amser sbar lle di edrych ar economi Sir Fôn oherwydd mae yna gymaint sy'n digwydd yma, tydi pobl ddim yn meddwl amdano. Pan mae rhywun yn meddwl amdan Sir Fôn, da'n meddwl amdan Môn Mam Cymru a'r diwydiant amaeth sy'n ganddo ni yma. Twristiaeth hefyd yn bwysig, ond mae yna lot o busnesau bach, manufacturing, lot o hynna mynd ymlaen yma. Mae'r parc gwyddoniaeth, lot o'i gwmnïau ddiddorol yma yna. A ti'n gwybod, pan mae rhywun yn delfio iawn i bethau, mae'n sylweddoli gymaint yn mynd ymlaen. A dyma bod hynna'n wir amdan Gogledd Cymru i gyd. Mae gen i syniadau o beth sy'n digwydd yn mynd gwahanol llefydd, ond pan mae rhywun yn edrych yn dwm ni'n iawn i bethau, mae rhywun yn sylweddoli, waw, mae yna lot i bethau exciting yn mynd ymlaen yn llefydd yma.
Ie, ti'n gwybod beth, dwi rili eisiau mynd mewn i hwnna, mewn gwirionedd wedyn, os gan i, a neud jyst sôn ychydig pam rwan, mae yna lot o drafodaeth wedi bod yn ddiweddar iawn am twristiaeth, ar eti gyffwrdd ar twristiaeth, a rhai o gylch y maes yna yn deud, o, oh, da chi'n ddibynnol ar twristiaeth, heb twristiaeth yna fyse economi'ch ardal chi'n mynd, dych chi'n dibynnol ar y bint yn dod fewn o Loegr. Mae'n wir mae twristiaeth yn bwysig, ond ti'n sôn yn fanna, fyna, mae'n nid un rhan sydd i'r economi, fyna sawl rhan i economi Gogledd y Llewi Cymru, yr economi wledig, fyna sawl peth yn bwydo fewn iddo fo'n does?
Oes, dwi wedi clywed y ddatl yna, da ni un dibynnol ar twristiaeth, ond tydi hynna mae'n hollol wir. Mae yna gymaint o bethau eraill yn mynd ymlaen yma. Llawer o gwmnïau bach yn gweithio bob dydd sydd ddim yn gysylltiedig efo twristiau. Yr her ydy cael hyd i'r balans yma rhwng y gwahanol sectorau o'r economi. Da ni eisiau sector twristiaeth i fod yn llwyddiannus, ond da ni hefyd angen y sectorau eraill i fod yn llwyddiannus hefyd, a peidio fod yn ordddibynnol ar un. Mae'r risg yna bod ni'n mynd yn ordddibynnol ar twristiaeth, dwi'n meddwl bod ni ar y pwynt yna eto, ond mae'n ni trio cael yr balans yna o sectorau gwahanol.
Ie, pwysig iawn. Iawn, wel, cyn bod ni'n mynd i ddelfio fewn i fanylion hwnna chi. Dy hanes di i gychwyn, oedden ni'n sôn cefndir amethyddol ar Sir Fôn, ond ar i fi gyflwyno ti'n hynt fel Dr Ed Jones, felly mae hynna'n awgrymu fod gen ti gefndir academaidd hefyd, ond dwi'n gwybod fod y gefndir di o ran dy swydd yn mynd nôl y tu hwnt i academia. Cyn hynny, oedd ti hefyd yn gweithio yn y maes bancio. Fedri di roi rhyw ddarlun sydyn iawn i ni o pwy wyt ti a be di dy credentials di yn y maes yma, Ed?
Ie, yeah, gen i yma yn Sir Fôn, ges i un o'r rheolaf i cael yngen i yng Nghaergybi, a lle dwi yn wreiddiol o Sir Fôn, wedi cael magu, ac mae llawer un o'r ynys, ges i Brifysgol Bangor i astudio mathemateg a economeg, neud fy meister wedyn, mewn bancio cyllid. Ac o'n i'n ffodus ges i gyfle edrych gwneud doctoriaeth mewn economeg, ac o'n i'n edrych ar sut oedd ardaloedd a gwledydd, sut ydyn nhw'n tyfu, be oedd yr prif peth o'n achosi economi nhw i dyfu. Pan eisiau cwblau hynna, ni'n teimlo mod i angen profiad o gweithio mewn diwydiant, ac felly eisiau drosodd i Iwerddon yn 2007, diwedd y blwyddyn yna, i weithio yn, yn y banciau yma yna, cyfnod diddorol iawn. Pawb yn gwybod amdan y financial crisis nad ddigwydd, ac felly o'n i wirioneddol yn nisg hynna pan oedd pethau yn digwydd. Ac o'n i'n amtu a bron i 10 blynedd, ac daeth y cyfle i fyny o swydd darlithwr mewn economeg yn Prifysgol Bangor, ac eisiau yngwraig, wnaethon ni benderfynu symud yn ôl o Iwerddon i Sir Fôn, i cymeriad y swydd yna i fyny efo'r Prifysgol, ond hefyd roedd yn gyfle i mi ddod adra i helpu allan mwy ar y ffarm. Ac mae wedi gweithio dda, ac wedi bod yn darlithwr rwan ers dros 5 mlynedd, ac mwynhau pob eiliad.
Dwi'n siŵr, a tywed, bydd nifer ohono ni sydd yn gwylio ni'n gwrando fewn wedi dyweld i ar y teledu yn gwneud sylwadau ar yr economi, a da ni mor ddiolchgar i gael ti nôl yma yng Nghymru, a nôl o Iwerddon. Ond oedd ti yng nghanol y crash yna felly, wyt ti wedi gweld y cyfan sy'n mynd mlaen yng nghrombil y bwystfil fel tai wrth, wrth bod o'n digwydd. Sut profiad oedd yna, Ed?
Oh, profiad... Da, nes i fwynhau o, ond un o'r problemau o'n i'n gweld yn wedi'i erbyn y diwedd oedd, o'n i'n treulio amser yn edrych ar spreadsheets, ar computer screens, a ti'n gwbod, o'n i'n just edrych ar data o hyd, a do'n i'n cael cyfle i siarad hefo busnesau, siarad hefo pobl. Ac dwi'n meddwl allo, dyna un o'r rhesymau nes i benderfynu gadael ei gwir bod fi wedi mynd gormod i mewn i'r ochr mathemateg o bethau, ac ti'n gwbod mae data mond i gallu deud un rhan o'r stori. Ac dyna un o'r pethau dwi wirioneddol am mwynhau hefo'n swydd, yn cael cyfle i siarad efo pobl, cyfle i ddiweld busnesau gwahanol, siarad efo policy makers, gwleidyddion ac yn y blaen. A mae dod ar ddau yna hefo'i gilydd, yr data a'r siarad hefo pobl, mae hynna roi syniad da i mi o beth sy'n digwydd yn yr economi lleol.
Ie, achos ar ddiwedd y dydd, pobl da ni'n siarad am fyma, ynde? Be bynnag ydy spreadsheet a be bynnag ydy'r ffigurau sydd ar ddarn o bapur, maen nhw hefyd yn cynrychioli bywoliaeth pobl a yr hyn sy'n mynd ymlaen mewn unrhyw un gymuned hefyd, yndydy?
Yndi, o, hollol. Mi byddai wedi bod yn siarad lot dros yr deuddeg mis dwytha amdan economi Gogledd Cymru. Ac os mae rhywun yn edrych ar y data, y data yn unig, mae'n swnio fel stori digalon dros yr ardal. Ond dwi'n gwybod am sawl cwmni sydd day in, day out, maen nhw'n gweithio'n galad ac maen nhw wedi newid y ffordd, maen nhw'n rhedeg y busnes ac ie, maen nhw wedi bod yn llwyddiannus yn y flwyddyn dwytha. A ti'n gwybod, tydi hynny mae'n trosglwyddo i'r data, ond mae yna llwyddiant wedi bod i'r economi yn yr dros y flwyddyn dwytha.
Ie, di ymhyth. Oce, felly ti wedi sôn yn fanna a dwi wedi cyfeir at y gair economi. Be ydy ni'n elygu wrth economi? Beth ydy'r economi, Ed?
Ie, mae hwn yw gwestiwn anodd, a dwi'n siŵr bod pawb efo syniadau gwahanol amdan be da ni'n elygu amdan pan da ni'n trafod yr economi. Ac mae'r syniadau economi, mae wedi bod o gwmpas ers dyddiau groeg, os da ni'n torri'r gair economics i lawr, mae gennym ni eco sy'n golygu home yn y iaith groeg, ac nomis account, ac felly ymwreiddiol beth edrych ar y coni mewn dan, oedd edrych ar accounts y tŷ, ti'n gwbod, sy'n mae rhywun yn edrych ar ôl yr accounts y tŷ, ac mae'r maes wedi datblygu lot ers hynna. Ond os o'n i'n gorfod defini ar economi, ni fysa o'n edrych ar sut mae pobl yn gwneud penderfyniadau hefo limited resources. Ti'n gwybod, tydan ni ddim hefo hyn o arian dan eisiau, tydan ni ddim hefo hyn o amser dan eisiau, ac yn y blaen. Ac felly, sut dan ni'n gwneud penderfyniadau pan tydan ni ddim hefo bob dim dan ni angen?
Ie, ie, ie.
Dyna sut...
Cyrraedd i mlaen.
Dyna sut swn i'n diffini fo, ond pan da ni'n edrych ar yr economi, mae'n mynd mewn i lot o feisydd gwahanol. Da ni'n gallu sôn am diweithdra, sut mae'r economi'n perfformio, ydyn ni hefo mwy o arian, ydyn ni'n gallu gwario mwy o arian ar y sector gwasanaethau cyhoeddus, mae'r farchnad stoc yn dod i mewn iddo, mae pensiynau pobl yn dod i mewn iddo. Felly mae'n i'w faes, mae'n trosglwyddo i bob rhan o sut da ni'n byw.
So, ti wedi cyffwrdd yno fo, ond i ymeleithu ychydig, pam felly fod yr economi'n bwysig i ni? Pam fod yn bwysig bod ni'n trafod o ac yn dallt o?
Dwi'n meddwl bod rhaid i bobl fod yn arbenigwyr mewn economeg, ond mae rhaid i pawb ystyried sut mae'r economi'n perfformio, a gofyn cwestiynau pam tydi o ddim yn perfformio, sut fysa nhw'n hoffi i weld o yn digwydd. A'r rhesymau ydy, os mae'r economi'n perfformio dda, mae hynna'n golygu mae pobl hefo swyddi, mae yna gobaith i pobl ifanc ar ardal cael swyddi lleol. Ond hefyd, os trwy cael yr economi'n perfformio'n dda, mae hynna'n golygu da ni efo fwy o arian i wario ar gwasanaethau cyhoeddus, gwario ar iechyd. Ac felly mae'n bwysig bod yr economi yn perfformio fel da ni isio, er mwyn bod ni'n cael mwy o'r pethau sy'n ein helpu ac gwneud bywyd yn hawsach i ni. Yr her ydy sut da ni'n cael yr economi i perfformio'n dda. Ac dwi'n disgwyl i bobl ddod i fyny efo'r atebion yna, ond yn sicr mae rhaid iddyn nhw ofyn neu demandio bod yr economi yn perfformio er mantais iddyn nhw.
Okay, felly mae gennym ni'r sefyllfa yma lle ni'n gwybod wan, ti wedi esbonio'n glir be di cefnir economi, pam fod economi'n bwysig i ni, beth ydi o a pham fod o'n bwysig. Ac yna wedi cyffwrdd fod angen i bobl cyffredin allan yno, hynny yw ni sy'n gweithio ddydd i ddydd, i fyny fod o'n gweithio, fod yr economi yna yma'n gweithio i ni. Ac wrth yn bod ni'n mynnu hynny felly, mae'n golygu bod ni'n mynnu gan bobl eraill, hynny yw pobl mewn awdurdod, gwleidyddion ac yn y blaen. Ond fedrwn ni wrth gwrs fyny fod y gwleidyddion yn gwneud rhywbeth, ond un elfen arall o economi ydy y term yma economi lleol hefyd. Ydy economi lleol yn distinct ag yn wahanol i economi, neu beth ydy economi lleol a sut fedrwn ni ddylanwadu arno fo?
Y term economi lleol ydy bod ni'n edrych ar sut mae economi'r ardal yn perfformio. Ac y risg ydy pan da ni'n edrych ar economi lleol ydy bod ni'n ond yn edrych ar sut mae'r ardal yna'n perfformio. Be sy'n bwysig i llwyddiant economi ardal yw sut mae ardaloedd eraill hefyd yn perfformio a sut da ni'n interactio hefo'r ardaloedd yna. Ac felly os da ni'n edrych ar economi Gogledd Cymru, wel, da ni'n gwybod bod perfformiad economi ni yn dibynnu llawer ar sut mae gwahanol ardaloedd yn perfformio hefyd. Felly, pan da ni'n sôn amdan economi Cymru, mae hynna'n golygu da ni'n edrych ar economi Cymru yn gyfan. Pan da ni'n edrych ar economi Gogledd Cymru, ia, da ni'n edrych ar sut mae'r economi'n perfformio yn yr ardal yma. Ond beth sy'n bwysig ydy bod ni'n edrych ar ardaloedd eraill hefyd ac dysgu sut da ni'n interactio hefo economis eraill.
Mae hwnna'n cyffwrdd ar rhywbeth pwysig iawn yma hynny. Mae hyn ti'n ddeud wrthyn ni, ydy fod economi unrhyw un ardal neu unrhyw un wlad ddim yn medru sefyll ar ei phen ei hun. Hynny yw, wyt ti wedi deud reit ar y cychwyn, ti'n dod o Ynys Môn, ti'n byw ar Ynys Môn, ond wyt ti'n gweithio ym Mangor.
Yeah.
Ie, felly mae economi Ynys Môn yn amlwg yn mynd i fod yn ddibynnol ar hyn sy'n digwydd yn Arfon. Ond ar un pryd, mae yna bobl yno yn gweithio ac yn mynd i siopa yn ddyn ni Llandudno. Mae gyda ni economi Gogledd Cymru wedi clymu fewn i'r hyn sy'n digwydd yng Ngogledd yn Llywyn Lloegr i raddau ac hefyd i Ganolbarth Cymru. Ond hefyd, y cwestiwn a dwi'n mysio mynd mewn iddo fo'n economi Pryden efo economi Ewrop. Mae Brexit yr holl gwestiwn yma. Mae popeth ti'n dweud yn cydblethu. Ydy hynny'n gywir?
Yndi. A ti'n bo, yn yr oes ohoni, mae economi pawb yn dibynnu ar ei gilydd. Okay, mae gen i'r extreme example o North Korea, ella. Tydi'r economi yma'n am yn dibynnu ar llawer o neb, ond mae bob un gwlad dwi'n edrych ar yn y byd, maen nhw gyd yn dibynnu ar ei gilydd. Mae llawer o'r mwydda da ni'n ei brynu dyddi yma. Da ni'n gweld ar y cefn made in China neu made in Vietnam. Felly mae'n danos pa mor gysylltiedig ydy'r gwahanol gwledydd. Ac mi fyddai ddychmygu bod nhw'n gweld pethau tebyg hefyd. Mwydda wedi cael ei gwneud yng Nghymru yn cael ei gwerthu yn ochrau yna'r byd. Ac felly da ni'n gweld bod economis gwledydd y gyd yn ddibynnol ar ei gilydd. Ac mae hynna wir hefyd ar ardaloedd. Mae perfformiad gwahanol ardaloedd yn dibynnu ar sut mae ardaloedd eraill yn perfformio. Ac felly, os da ni angen isio i'r economi fod yn llwyddiannus, mae rhaid i ni fod yn cyffyrddus hefo cydweithio hefo ardaloedd eraill a gwneud yn siŵr bod economi pawb yn tyfu hefo'i gilydd.
Ie, yeah, ac oedd ti'n sôn bod ti wedi cael enni'n Nghergybi, ond ti hefyd wedi gweithio Nilyn, felly mi yw ti'n gwybod y berthynas yna rhwng yr Iwerddon yn sicr a Ynys Môn a Gogledd Cymru o ran yr economi a pethau'n teithio ar draws y môr a pa mor ddibynnol dyn ni ar ein gilydd yn yr ystyr hynny.
Ne, mae'r gwyddelod, maen nhw'n enghraifft da, ti'n gwbod, poblogaeth debyg iawn i Gymru. Ond eto, da ni'n gweld economi nhw llawer fwy llwyddiannus. Dwi'n meddwl bod hynna'n ddigon teg i ddeud. Ond beth da ni'n sylwi efo'r gwyddelod ydy bod nhw'n hapus i fynd allan i'r byd mawr, i cydweithio hefo gwahanol gwledydd ac agor o'r economi i fyny. Ac felly, efallai bod yna wersi yna i ni yng Nghymru sydd wedi rheoli economi bach a ei gwneud ti'n llwyddiannus. Yn barod, mae gennym ni'r perthynas cry rhwng Gogledd Cymru'n sicr ac Iwerddon. Da ni mor agos 65 milltir, dwi'n siŵr, rhwng Caergybi a Dylan, ac ti'n gwbod, mae'r perthynas yna'n barod, ond dwi yn credu bod yna illa gwersi i ni ddysgu gan ddynt.
A sgôp i gydweithio fwy hefyd wrth gwrs. Ond dwi'n gwbod, oedden ni'n sôn rhai munud yn ôl am yr hyn sydd ar bapur sy'n economi Gogledd Cymru yn edrych ar bapur. A'n sicr os ti'n edrych ar hanew Wynedd a Ynys Môn ar bapur, mae cyflogau ymhlith yr isa drwy'r deyrnas gyfunol. Da ni'n gwybod am y ffaith fod swyddi wedi mynd, fod amaeth yn mynd i ddioddau yn sgil Brexit, dyna o leia'r y sôn. Felly mae yna wendidau, mae'n ymddangos yn economi wledig Gogledd Cymru neu Gogledd y Llywyn Cymru. Be di'r gwendidau yna sydd yn wynebu economi yn hardal nied? Be sy ti'n ddeud ydyn nhw? Gyna, a ni'n mlaen i sut mae mae posib ni ddatrys hynna?
Un o'r gwendidau mawr, dwi'n meddwl i economi ni yma'n Cogledd Cymru, di bod ni'n dieddol edrych ar sut mae economis eraill yn perfformio ac yn trio copio be mae pobl eraill yn ei wneud, neu yn cael pobl o'r tu allan y deitha ni, na, fel hyn, da chi fod i strwytho yr economi. Gan i fynd yn ôl am eiliad a meddwl sut mae economi'n tyfu. Ac y prif peth i mi a'r beth sy'n achosi economi dyfu ydy meddwl pobl. Pa mor greadigol ydyn nhw? Ydyn nhw'n gallu meddwl am ffyrdd newydd o gwneud pethau? Ydyn nhw'n gallu meddwl am broses newydd o ddau pethau at ei gilydd i creu rhywbeth newydd. Ac yn naturiol yn Gogledd Cymru, da ni'n bobl greadigol. Meddyliau am sawl Eisteddfod sy'n mynd ymlaen. Ia, mae gennym ni Eisteddfod Cymru, ond hefyd mae yna sawl Eisteddfod bach yn mynd ymlaen trwy'r Gogledd Cymru yn y pentrefi bach. Da ni'n bobl greadigol. Ac yn hytrach na trio meddwl, iawn, sut mae ardaloedd eraill, sut mae nhw'n rhedeg yr economi, pa diwydiannau sy'n ganddo ni yma'n barod, mae rhaid ni feddwl amdan sut allwn ni newid cymeryd yr creadigaeth na sy'n ganddo ni i mewn ynddo ni, a trawsglwyddo hynna i yr economi ymlaen.
Ie, gwych.
Mae rhaid i ni fod yn hyderus yn ein hunan. Mae'r economi yn dibynnu lot ar hyder pobl. A dwi'n meddwl os bydda ni'n gallu cael y ddau peth yna, gyntaf fod yn hyderus yn ein hunan, ond hefyd meddwl, ia, da ni'n bobl greadigol, sut da ni am cymryd hynna i yr economi ymlaen. Ia, edrych ar be mae'r dalaid eraill yn gwneud, dysgu ganddynt, ond da ni am gwneud beth sy'n iawn i Ogledd Cymru. A dod i fyny efo polisia a strwythu'r economi fel da ni'n gallu fod yn greadigol, da ni'n gallu cydweithio efo pobl eraill, a'r dalaid eraill, ac gwneud siŵr bod yr economi'n tyfu i helpu pobl Gogledd Cymru.
Dwi'n hoff iawn o'r hyn ti wedi ddeud yn fanna. Dwi'n meddwl fod yna apel iddo fo, hynny yw, mae yna gymaint o bethau ti wedi ddweud sydd mor bwysig, dwi'n meddwl, fel neges. Yn gynteg i'r, mae gennym ni'r habit y mawrach o drio efelychu pobl eraill drwy'r amser. Edrych i rhywle arall a dweud, wel, sut, yn y byd busnes maen nhw'n alw yn me too, sut fedrwn ni hefyd wneud hwnna? Yeah. Yn hytrach na dweud, wel, mae hwnna'n gryfder sydd gan yr ardal yna, oherwydd yr adnoddau sgen i nhw. Dwi'n meddwl eidrodd yn gryfder sgen ni fan hyn, ond mae gennym ni yn cryfderau'n hunain, a gadewch ni adeiladu ar y cryfderau'n asgynno ni. Ond dwi'n meddwl, wers bwysica'r hyn ti wedi ddeud yn fanna, a sydd yn troi ar ei ffen yr hyn dyn ni'n clywed economegwyr yn ddeud fel arfer, neu economegwyr lleig, beth bynnag, ydy mae pobl yn ddeud yn aml iawn bod angen adnoddau arna ni. Yani, pa adnoddau sgynno ni? Sgynno ni'n oil, sgynno ni'n coed chwanig, neu beth bynnag maen nhw'n ddeud. Ond ti wedi gwneud yn glir fanno, mae'r adnodd pwysica un ydy pobl, hwnna. Be mae pobl yn medru ddod i'r gyfnod?
Yn llwyr, os mae rhywun yn meddwl yn ôl dros amser, ie, oedd y music di bod yn iawn, ti'n bod, o'r eich di cael adnoddau coed, glo, beth bynnag i tyfu'r economi. Ond, da ni'n gwybod rŵan, beth sy'n gyrru economi ymlaen ydy meddwl pobl. So, os mae rhywun yn edrych ar gwaith Schumpeter wrth y modd efo fel economegydd, a meddwl i ddeud, y prif peth sy'n gyrru economi ymlaen ydy meddwl pobl, y ffordd maen nhw'n gallu fod yn greadigol. A dyna pam, dwi yn hyderus i economi gogledd Cymru, oherwydd dwi'n gwybod bod ni'n bobl greadigol. Ond yr her i bobl efallai fel fi, ydy meddwl sut allan ni cymeryd yr gallu yna i fod yn greadigol a trawsglwyddo hynna i yr economi ymlaen. Tydi o'n rhywbeth rhwydd, ond mae o'n rhywbeth mae rhaid ni wneud. Dwi'n meddwl bod na economegwyr yn gweithio ar hyn i ardaloedd gwahanol, ac mae yna gyfle i ni ddysgu ganddynt, ac dod i fyny efo polisïa sy'n benodol i Gogledd Cymru.
Felly, ti'n deud dod i fyny efo polisïa. Mae rôl gan wleidyddion yn hyn, mae rôl gan y Llywodraeth a'r sector breifet hefyd. Dyd efo rhywun dod fyny efo rhyw syniad, a maen nhw'n meddwl fod nhw'n mynd i fod yn syniad sy'n gweithio ar gryfderau sydd gennyn nhw. Mae angen capital cyfalaf yn oes weithiau i fwyd o fewn i ddatblygu'r syniad. Oes yna rôl perthynas yna efo Llywodraeth? Ai dyna rôl Llywodraeth ydy darparu cyfalaf? Neu ai rôl Llywodraeth ydy hwyluso datblygu syniadau? Be yw ti'n meddwl ydy rôl y berthynas yna rhwng y cyhoedd efo'r syniadau a'r Llywodraeth?
Wel, peth pwysig yn gyntaf ydy bod pobl eu hunan yn meddwl be maen nhw isio allan o'r economi. Wedyn mae rai ni edrych ar yr sgwrs yma, sut allan ni cael yr economi i weithio i bobl? Be da ni angen gwneud i wneud siŵr bod yr economi yn tyfu? Wedyn mae yna rôl pwysig i'r Llywodraeth i wneud siŵr bod yr economi yn cael ei strwytho yn y ffordd gywir i wneud y fwyaf o'r adnoddau, yr meddwl sydd gan y bobl lleol, a bod yr economi'n gweithio i'r bobl lleol. Dyna mae y rôl dwi'n gweld sydd gan y Llywodraeth ydy cysylltu'r dots mewn ffordd. Tydw i ddim eisiau bod mewn sefyllfa lle mae Llywodraeth yn deud y bobl, dyma sydd ydych chi angen strwythio'r economi.
Nid i rôl nhw wedi bod yn prescriptif.
Ie, mae rhaid ni cael y sgwrs. Mae angen i bobl meddwl, dyma dwi eisiau'r economi i wneud i mi. Ac mae yna rôl wedyn i'r Llywodraeth helpu pobl dall be byddwch nhw'n wneud, ac rhoi enghreifftiau, dyma polisïa sydd yn gwneud i economi llwyddo, dyma da ni wedi gweld mewn darol eraill. Be byddwn ni'n wneud yma yn Gogledd Cymru, a mae rhaid ni cael y dialog, y sgwrs yna rhwng bobl a Llywodraeth i ddod i fyny hefo atebion. Dwi'n meddwl byddwch un grŵp arbennig hunan dod i fyny efo'r atebion. Ac wrth gwrs wedyn mae'r sector breifat hefyd, mae angen cael nhw'n rhan o'r sgwrs. Ac hyllod, dyna ydy rôl arall y Llywodraeth ydy gwneud siŵr bod y sgyrsiau yma mynd ymlaen rhwng y gwahanol agents yn yr economi.
Wrth gwrs dyna rhan o bwrpas y cyfres yma o bodlediadau, ydy cychwyn y sgwrs yna o'n safbwynt ni, cynnal y sgwrs yna a bwydo i fewn iddo fo er mwyn wrach magu syniadau newydd, ysbrydoli pobl. Felly, i ddod â hwn i derfyn, be yw ti'n meddwl, lle dyn ni'n mynd o fama? Be ti'n meddwl ydy'n dyfodol ni o ran yr economi yng Ngogledd Cymru? Sut fedrwn ni gryfhaio o ran y sefyllfa bresennol, yn wedi gyfo coronavirus, ac yn y blaen? Lle dyn ni'n mynd?
Yn sicr mae coronavirus, mae dal yn cael effaith ar yr economi, ac y prif beth mae rhaid ni'n wneud os da ni eisiau helpu'r economi ydy taclio'r virus yma. Has to be number one objective. Ond mae'r pandemig yma yn dod i ben, ac beth sy'n bwysig ydy bod pobl yn dechrau meddwl amdan rwan, sut swn i'n hoffi strwythio'r economi? A mae angen i pobl dechrau gofyn pam bod hyn yn digwydd, pam bod diweithdra yn cynyddu. A gofyn cwestiynau i ein gwledyddion, i pobl sy'n dyfeisio'r polisïau yma, pam bod yr economi'n digwydd fel mae o. Ac felly mae'r gofyn yr cwestiwn yna, ac hyd yn oed, os maen nhw'n gofyn o 5 gwaith, tam bod nhw'n cael ateb, maen nhw'n hapus efo ac yn dallt, mae rhaid i ofyn. Ond hefyd, hefo symud ymlaen, mae rhaid i ni fod hefo'r hyder. Os da ni'n edrych ar y data, ia, mae'n go drwg. Dyna'r darlun maen nhw'n ei rhoi, diweithdra'n Cymru, 4.6%. Ond mae rhaid i ni fod hefo hyder hefo symud ymlaen. Mae rhaid ni fynd hefo'r meddwl yma, da ni am llwyddo, da ni am datblygu economi newydd i ni yma yng Ngogledd Cymru, un sy'n mynd i weithio iddo ni, gadael ni fod yn greadigol, ac da ni am cydweithio hefo y byd i wneud siŵr bod ni'n llwyddo, ac da ni am helpu pobl eraill llwyddo hefyd.
Fel gwers a pwyntio i gwyddo'r mae hwnna ni'n bwysig i orffen arno. Ed, diolch yn fawr iawn i ti am gymryd rhan efo ni yn y sgwrs yma. Dwi'n wirioneddol yn diolchgar a dwi'n siŵr fod lot fawr o bobl wedi cael bydd o dy fewnbwm ti. Diolch yn fawr iawn ti, Ed.
Diolch yn fawr iawn.